Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo ya Jumanne, Novemba 28, ni mwaka huu wa 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Karibu sana.
Nguvu mkutano utakuwa.
Viongozi wa Marekani na China kutohudhuria mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa COP28 baadaye wiki hii, lakini wamepeleka wawakilishi. Je, mkutano utakuwa na nguvu kwa kukosekana kwao?
Nguvu mkutano utakuwa nao, sababu vile nchi hizi zaeleza ni kuwa wale viongozi wa halmashauri zinazosimamia mambo ya tabia nchi watakuwa pale.
Na nchi nne za Kiarabu na Umoja wa Ulaya zimekubaliana juu ya umuhimu wa kuwepo kwa mataifa mawili huru kama suluhisho la kudumu kwa mzozo wa Israel na Palestina.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Hapa zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Israel na Hamas wamefikia makubaliano Jumatatu ya kuongeza muda wa kusitisha mapigano huko Gaza kwa siku mbili zaidi, huku wanamgambo hao wakiwaachia huru mateka zaidi. Na wakati huo taifa la Kiyahudi limewaachia huru wafungwa zaidi wa Kipalestina, serikali ya Qatar imetangaza. Kuongezeka muda wa sitisho la mapigano kulijadiliwa na Qatar na imetokea katika siku ya mwisho ya sitisho la siku nne kati ya pande zinazopigana. Marekani, ambayo imekuwa ikitoa wito wa sitisho la ili mradi mateka waachiliwe huru, imesema inakaribisha kuongezwa muda wa sitisho la mapigano. Rais wa Marekani Joe Biden amesema katika taarifa yake kwamba kusitishwa kwa vita kumewezesha ongezeko la misaada ya ziada ya kibinadamu kwa raia walisiokuwa na hatia ambao wanateseka kote ukanda wa Gaza. Amesema Marekani haitaacha juhudi zake za kidiplomasia hadi pale mateka wote wanaoshikiliwa na Hamas watakapoachiliwa huru. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameshinikiza Jumatatu kwa sitisho kamili la mapigano kwa ajili ya kibinadamu kati ya Israel na wanamgambo wa Kipalestina Hamas badala ya sitisho la muda, wakati janga la kibinadamu huko Gaza likizidi kuwa baya siku hadi siku. Wapatanishi hao Misri, Qatar na Marekani wamefunga mazungumzo ya kuongeza muda usitishaji mapigano wa siku nne huko Gaza, ambayo ilimalizika Jumatatu, vyanzo vya usalama vya Misri vimesema, huku kukiwa na shinikizo la kimataifa la kutaka kufikia makubaliano ambayo yamesitisha mapigano kwa wiki saba. Majadiliano ambayo yalipelekea makubaliano hayo lazima yaendelee na kupatikana kwa usitishaji kamili wa mapigano kwa manufaa ya watu wa Gaza, Israel na eneo pana, msemaji wa Guterres Stephanie Dujarric amesema katika taarifa yake. Umoja wa Mataifa utaendelea kuunga mkono juhudi hizi kwa kila njia inayowezekana, alieleza. Guterres kwa mara nyingine tena ametoa wito kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas kuachiliwa mara moja na bila masharti yoyote, Dujarric alieleza. Utawala wa kijeshi wa Niger umefuta sheria dhidi ya uhamiaji ambayo ilisaidia kupunguza misafara ya Afrika Magharibi kwenda Ulaya, ambayo ilikosolewa na wasafirishaji wa jangwani ambao uchumi wao ulitegemea misafara kwa muda mrefu, imesema taarifa ya Jumatatu. Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Sheria hiyo ambayo iliharamisha usafirishaji wa wahamiaji kupitia Niger ilipitishwa Mei 2015 huku idadi ya watu wanaosafiri katika bahari ya Mediterranean kutoka Afrika ikifika kiwango cha juu zaidi na kusababisha mzozo wa kisiasa na kibinadamu barani Ulaya, ambapo serikali zilishinikizwa kusitisha mmiminiko wa watu. Wanajeshi wa Niger ambao walichukua mamlaka katika mapinduzi ya Julai walifuta sheria hiyo siku ya Jumamosi na kuitangaza Jumatatu jioni kwenye televisheni ya taifa. Serikali ya kimapinduzi inatathmini upya uhusiano wake na washirika wa zamani, nchi za Magharibi ambao walishutumu mapinduzi hayo, na inatafuta kupata uungwaji mkono ndani ya nchi, ikiwa ni pamoja na jumuiya za kaskazini mwa jangwa la Sahara ambazo zilifaidika zaidi kutokana na safari za wahamiaji. Idadi ya wahamiaji waliokuwa wakisafiri kupitia Niger, ambayo ni kama njia kuu kwa wasafirishaji kusini mwa jangwa la Sahara, ilipungua kwa miaka kadhaa kwa sababu ya sheria hiyo, lakini mabadiliko hayo yaliondoa uhai kutoka kwa miji na vijiji ambavyo vinahudumia wahamiaji na kufanya biashara ya vifaa vya magari na mafuta kwa walanguzi wa usafirishaji wa watu. Kwa upande wake, Umoja wa Ulaya ulizindua mfuko maalum kwa Afrika wenye thamani ya takriban dola bilioni 5.5 wenye lengo la kutokomeza uhamiaji haramu, japo baadhi waliona haitoshi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Marekani imeishutumu Korea Kaskazini siku ya Jumatatu kwa kutumia kombora lililopigwa marufuku la kurushwa kwa satelaiti ya kijeshi ili kujaribu kuendeleza mpango wake wa silaha za nyuklia, madai ambayo Pyongyang ilikanusha. DPRK inajaribu kuendeleza mifumo yake ya utoaji wa silaha za nyuklia kwa kujaribu teknolojia makombora ya masafa marefu kwa kukiuka maazimio ya baraza hili. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield aliwaambia wajumbe wa baraza hilo kwa kutumia kifupi cha jina rasmi la Korea Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea, DPRK. Pyongyang imepigwa marufuku kwa maazimio kadhaa ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kufanya shughuli zake za nyuklia au makombora ya masafa marefu. Thomas Greenfield amesema Korea Kaskazini imerusha makombora matatu ya masafa marefu mwaka huu na makombora 29 masafa marefu ikijumuisha makombora manne ya masafa marefu pia. Wakati viongozi wa dunia watakapokutana Dubai kuanzia Alhamis kwa ajili ya COP28, mkutano wa mwaka huu wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa, wakuu wa mataifa mawili yenye uchumi mkubwa duniani hawatakuwepo. Rais wa Marekani Joe Biden na rais wa China Xi Jinping kwa sasa hawana mipango ya kuhudhuria mkutano huo wa wiki mbili ambao unalenga kuziunganisha serikali duniani kuwa nyuma ya mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa UNFCCC na lengo la makubaliano ya Paris ya mwaka 2015 ya kupunguza hali ya joto duniani hadi nyuzi joto 1.5 juu ya viwango vya kabla ya viwanda. Nchi zote mbili zitatuma wawakilishi wa ngazi ya juu. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, mjumbe maalum wa utawala wa Biden kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, atakuwepo huko. Mjumbe wa masuala ya hali ya hewa wa China Xie Zhenhu pia anatarajiwa kuwepo. Miongoni mwa masuala makuu yatakayojadiliwa katika mkutano huo ni muundo wa mfuko unaoitwa hasara na uharibifu, unaolenga kuzifidia nchi zenye kipato cha chini ambazo zinakabiliwa na mabadiliko ya hali ya hewa licha ya kuchangia kidogo janga hilo katika vyanzo vyake.
Kama mlivyosikia katika habari za dunia, mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa ya viongozi wa mataifa makubwa mawili Marekani na China hawatokuwepo licha ya kutuma wawakilishi. Nimeongea na Profesa Fulbert Namwamba na nikamuuliza, je, mkutano huo utakuwa na nguvu bila ya viongozi hao?
Nguvu mkutano utakuwa nao, sababu vile nchi hizi zaeleza ni kuwa wale viongozi wa halmashauri zinazosimamia mambo ya tabia nchi, Kerry upande wa Marekani na kiongozi upande wa China, watakuwa pale. Lakini nafikiri marais wenyewe wanasusia mkutano, sababu nchi zile zilizo na mapato ya chini zinasema kuwa hizi nchi tajiri ndio zinachafua, na wangependa kuona hawa wakijitolea mhanga kuongeza fedha nchi ndogo hizi kukabiliana na athari zitakazotokea na mageuzi ya tabia nchi.
Mwishoni mwa juma kwenye kikao kile cha viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, tulimsikia Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania akisisitiza kwamba kuna umuhimu wa mataifa ya Afrika kuwa na fungu lake lenyewe badala ya kusubiri hawa wakubwa. Kuelekea mkutano huu, unadhani kweli kuna mfungamano ama kuna ile hali ya kuratibu na muunganiko baina ya mataifa haya madogo na makubwa kwa mazingira yaliyopo?
Muunganiko ni jambo nzuri sana, lakini kuungana katikati ya umaskini haisaidii yote. Kwa hivyo ikiwa kuwa hizi nchi ziwe zimetenga fedha za kukabiliana na mageuzi ya tabia nchi, hiyo litakuwa ni jambo zuri. Lakini kama sasa utoaji wa nishati au nguvu za umeme ambazo zinatoka kwa usafi unahitaji fedha nyingi sana kuwekeza, na wewe unawekeza fedha nyingi na kisi yeye wewe umechafua, kwa hiyo heri yule aliyechafua naye achangie uwekezaji wa hiyo tabia nchi. Kwa hiyo ukisema kuwa utatenga au mtaungana na muongee kwa lugha moja, ndio sawa, lakini je, kama aliye na fedha na ndiye mchafuzi hatangii pale, itakuwa inawasaidia na nini?
Kuto kuwepo kwa viongozi hawa wakubwa, japokuwa wamepeleka wawakilishi, hakuwezi kuonyesha kama vile wao hawatilii maanani zaidi swala hili?
Ndio wanatilia maanani, na ni vile mkataba wenyewe uliandikwa. Mkataba uliandikwa kwa nchi zenyewe, kila nchi binafsi itashughulisha kusafisha kwake. Lakini kama hadithi ya zamani inayosema hebu twende tuue mama zetu, hadithi ya sungura na fisi, ni kuwa waliochafua Uchina, Marekani, India, wale ambao hawakuchafua sana kama kina Kenya na Tanzania, wanaambiwa sasa wawekeze fedha zaidi. Na hizi ndio fedha za maendeleo. Kwa hivyo wakihitaji fedha nyingi kwa uwekezaji wa nishati safi, kusema kweli ni haki, kwa sababu nao athari zinawafikia wale wachafuzi, ni lazima wawekeze. Lakini sasa kama kweli unasema wanatuma mwakilishi, lakini viongozi wenyewe hawakuji pale kuchukua jukumu, inakuwa ni kizungumkuti.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akiongea na Kumekucha Afrika kutokea Salisbury, Maryland hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na hivi sasa tunamrejesha tena Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya kutusomea habari zaidi za dunia.
Maelfu ya wapiganaji kutoka kundi la jihadi lenye uhusiano na IS wameuawa katika mlipuko wa bomu la kutegwa ardhini katika eneo la Ziwa Chad, kaskazini mashariki mwa jimbo la Borno nchini Nigeria. Viongozi wa wanamgambo wanaopinga jihadi waliliambia shirika la habari la AFP siku ya Jumatatu. Malori mawili yaliyowabeba wanamgambo kutoka Islamic State West Africa Province, ISWAP, yalilipuka siku ya Jumapili wakati waliposhambulia mgodi nje ya kijiji cha Arina Masalash katika wilaya ya Marte, kulingana na wanamgambo wawili wanaopinga jihadi wanaolisaidia jeshi la Nigeria kupambana na wapiganaji wa jihadi. Magari hayo yalijaa waasi wakati gari mojawapo lililoongoza msafara lilipogonga mgodi na kulipuka pamoja na lori la pili lililokuwa likifuatana kwa karibu. Babakura Kolo alieleza. Karibu waasi 50 kutoka magari yote mawili waliuawa na wengine kujeruhiwa, Kolo amesema. Beijing imetoa wito wa kusitishwa mapigano nchini Myanmar baada ya muungano wa wapiganaji wa kikabila kuzuia njia kadhaa katika mpaka wa Myanmar na China katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Hata hivyo, China itaendelea na mazoezi ya moja kwa moja katika upande wake wa mpaka yanayolenga kupima uwezo wa kutembea, kudhibiti mipaka na uwezo wa vikosi vya jeshi lake la People's Liberation Army liwe tayari kwa dharura yeyote, gazeti la PLA Daily lilisema Jumapili. Myanmar inategemea sana biashara na China, hasa kwa kuagiza bidhaa za viwandani na kuuza nje bidhaa za kilimo. Ghasia katika eneo la mpakani la Myanmar zimekuwa ni kero kwa China, ambayo hata hivyo iliwaunga mkono viongozi wa kijeshi waliotoa madaraka katika taifa hilo Asia Kusini Mashariki mwaka 2021 kutoka kwa serikali iliyochaguliwa.
Naam, tunaendelea na Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nchi nne za Kiarabu na Umoja wa Ulaya walikubaliana Jumatatu katika mkutano nchini Uhispania juu ya umuhimu wa kuwepo kwa mataifa mawili huru kama suluhisho la kudumu kwa mzozo wa muda mrefu kati ya Israel na Palestina. Mkuu wa masuala ya mambo ya nje kwenye Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesisitiza kuwa hilo ndilo suluhisho linalofaa ikiwa litaungwa mkono na jumuiya ya kimataifa. Mwenzetu Patrick Nduwimana amezungumza na Profesa Edgar Githua, mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa. Anaanza kueleza pingamizi anazoziona juu ya pendekezo hilo.
Suluhisho hilo ambalo umenitaja lilitajwa katika zile Oslo Accords, na ni suluhisho ambao dunia imekuwa ikiongelea kwa muda mrefu, lakini haswa shida kubwa ambayo Israel itakuwa nayo ama pingamizi kubwa itatoka upande wa Israel, kwa maana hili suluhisho likichukuliwa vile bila kuwa na majadiliano mengine ama mabadiliko, ni kumaanisha upande wa West Bank, mahali ambapo Jerusalem, ambapo ni sehemu ambayo Wanaisraeli wana kwa katika dini yao wanaangalia kuwa ni pahali patakatifu sana kwao, ni kama watapoteza hii sehemu na hawatakubali hivyo. Kwa hivyo suluhisho la kuwa kuwe na taifa mbili, labda Israel wakuje kukubali, watasema wa Palestina, labda wapate sehemu nyingine lakini wasichukue upande wa Jerusalem, na labda hapo wataweza fikiria vile wanaweza kubalia. Lakini upande mwingine Palestina pia hawatakubali kupoteza upande wa Jerusalem, maana pia wao wanasema watoto wa Ibrahim, na pia hiyo ni sehemu yao katika dini yao, ambayo ni sehemu ambayo ni maalum.
Sasa kama itakuwa ni pingamizi upande wa Israel, hata Palestina wamesema hawatakubali kupoteza Jerusalem, sasa suluhisho au mwarobaini wa mzozo huu, hasa wakati mzozo huu kati ya Israel na Hamas unaendelea kusababisha maafa makubwa, kupamba moto, unaona suluhisho la kudumu litakuwa lipi? Sasa
nitatoa suluhisho ambalo ninaona linaweza saidia, lakini kuna watu wanaweza enda wakasema nimeegemea upande mmoja. Suluhisho la amani hapa ni kuwa Wapalestina wako na serikali yao tayari, ambayo iko chini ya uongozi wa rais anaitwa Mahmoud, anaitwa Abbas. Hii serikali hawana shida na Israel, wamekuwa wameweza kukaa na Israel vizuri kwa muda mrefu. Sasa shida iliyokubwa kule Palestina ni kuwa PLO na Hamas hawapendani, huwa wanazozana kisiasa. Israel hawana shida na Palestine, mradi sasa watatoa masharti ya kuwa hawataki Hamas katikati ya wananchi wa Palestina. Na sasa hapo ndio shida kubwa itatokezea, kwa maana kuna Wapalestina ambao wanaangalia Hamas kama watetezi wao, wanaangalia Hamas kama mashujaa wao, kujaribu kuwaambia Wapalestina warudi kule Gaza na warudi kule West Bank, wakae kule na watupilie mbali chama cha Hamas na kikundi cha Hamas, kutakuwa ni kizungumkuti. Kwa hivyo kama suluhisho litapatikana kwenda mbele, ambapo Wapalestina bado wanataka kuwa na taifa lao na wakuwe na kikundi cha Hamas, Israel itapinga na itazidisha hii vita.
Kwa hiyo inabidi swala la Hamas lipatiwe ufumbuzi,
swala la Hamas liwekwe kwenye meza na Wapalestina waulizwe swali, mnataka taifa lenu ama ni Hamas mnatetea? Kwa maana kama mnataka taifa lenu, kama mnataka taifa na amani na Israel, ni mfikirie vile mtakuwa na mwelekeo wa kisiasa pasipo kikundi cha Hamas kati yenu.
Ni Profesa Edgar Githua akizungumza na Sauti ya Amerika kutokea Nairobi.
J'abandonne les yeux fermés, je n'ai plus de repères. J'abandonne les yeux fermés, micro de rêve. J'abandonne les yeux fermés, je n'ai plus de repères. Loin de mon pays, loin de mon pays. Aïe, oh, lélé, nana, lélé. Aïe, oh, lélé. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères.
Haya basi, msikilizaji, unasikiliza mambo mazuri kabisa. Fali Ipupa kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa na nguli wa muziki kutoka kule nchini Senegal, Yusundur. Mambo mazuri, tunazidi kusonga mbele ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukielekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mgombea urais Moise Katumbi Chapwe yuko ziarani mjini Bukavu ndani ya jimbo la Kivu Kusini, akifanya kampeni yake, ambapo amehutubia raia Jumatatu jioni akiwaahidi kwamba ikiwa watamchagua kuwa rais mpya wa nchi hiyo, atarejesha amani mashariki mwa nchi na kuleta maendeleo na mabadiliko makubwa. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance ametutumia ripoti kamili.
Jambo enu.
Alipoanza hotuba yake mbele ya umati wa watu wa Bukavu waliomsikiliza kwenye nafasi inayoitwa ya uhuru, Moise Katumbi alikashifu baadhi ya ahadi za utawala wa sasa nchini Kongo za tangu kampeni ya uchaguzi wa mnamo mwaka 2018 ambazo alisema hadi sasa hazijatekelezwa.
Eske minjo miliwaambia waji nipatie electricity. Minjo miliwaambia waji nipatie maji mu Bukavu. Minjo miliwaambia waji tengeneze maerodio mu Bukavu. Minjo miliwaambia waji tengeneze route national. Unaiwa kama bantu abana na bila. Ndipo nasema mshujishe mukini kwa kandida wa étrangers, niko étranger watoto wa Bukavu. Banani wanafanya si sans wa sensible ya jiko étranger ni mie. Kandida wa étranger ndaka paka wapi? Na mie mishene kutrahir batoto wa Bukavu atashiku hii. Moya, mumuambie ndugu Vital. Eske barifanya proje mwa munene mu Bukavu. Ba.
Pia mgombea urais huyo wa chama cha upinzani cha Ensemble pour la République alitoa onyo kwa baadhi ya vigogo wa kisiasa wazaliwa wa Kivu Kusini kama vile mshirika wa karibu wa rais Tshisekedi Vital Kamerhe, na pia mgombea urais Daktari Denis Mukwege kujiunga naye kwa kushinda pamoja uchaguzi unaopangwa Desemba 20 ili kuleta maendeleo yanayotakika. Katumbi alikashifu pia utawala wa sasa kwa kushindwa kurejesha amani mashariki ya Kongo.
Sud Kivu na Nord Kivu na Ituri na Tetwa. Kuriaria ba M23 ba nani? Ese kama mtu kuna riaria atatengeneza bintu. Ili bambia ile mafuko ile mavion itafanya kitu. Si tutaleta ma F-16 ile ya Amerikani ile. Tunasikilizana. Unanichokoza, unanipata. Banani bariendaka kubewa ba M23 wa apeleke Kinshasa. Bonjo wali wabeba, haina vile. Sile mambo tutafanya nini, tamaliza.
Hotuba ya Katumbi ilizusha maoni mseto kati ya wakazi wa Bukavu.
Tunampenda sababu anakaribia watu yote, na nina matumaini kama atapita.
Bakimpatia chance ateza weza ungozi. Lakini le probleme eke fachive tu. Tuyo tumatapita. Eski mkongo kuna kwa mandamo wanja.
Nani mwaweze kuhu? Sika mtu anengeba ya lazama na wezi. Bamingo anengeba wana experience. Kabila lingeba wana experience ya hili. Sikeza lingeba wana experience ya bujirini. Salikia njia pala.
Katumbi yuko Bukavu wakati ambapo mgombea urais mwingine Floribert Anzuluni yuko ndani ya wilaya ya Fizi alimozaliwa hapa Kivu Kusini. Denis Mukwege ametoa pia hotuba yake ya kampeni mjini Bukavu Jumamosi na amefika Butembo Kivu Kaskazini Jumatatu. Felix Tshisekedi alikuwa Boende ndani ya jimbo la Chuapa wakati ambapo Martin Fayulu amehutubia raia wa Buta ndani ya jimbo la Uele ya Juu Kaskazini mwa Kongo. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Shukrani Mitima De La Chance kwa ripoti hiyo. Na hivi sasa tunamkaribisha Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya muktasari wa habari.
Israel na Hamas wamefikia makubaliano Jumatatu ya kuongeza muda wa kusitisha mapigano huko Gaza kwa siku mbili zaidi, huku wanamgambo hao wakiwaachia huru mateka zaidi. Na wakati huo taifa la Kiyahudi limewaachia huru wafungwa zaidi wa Kipalestina, serikali ya Qatar imetangaza. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameshinikiza Jumatatu kwa sitisho kamili la mapigano kwa ajili ya kibinadamu kati ya Israel na wanamgambo wa Kipalestina Hamas, badala ya sitisho la muda janga la kibinadamu wakati likiendelea huko Gaza linaendelea kuwa baya siku hadi siku. Utawala wa kijeshi wa Niger umefuta sheria dhidi ya uhamiaji ambayo ilisaidia kupunguza misafara ya Waafrika Magharibi kwenda Ulaya, ambayo ilikosolewa na wasafirishaji wa jangwani ambao uchumi wao ulitegemea misafara kwa muda mrefu, imesema taarifa ya Jumatatu. Marekani imeishutumu Korea Kaskazini siku ya Jumatatu kwa kutumia kombora lililopigwa marufuku la kurushwa kwa satellite ya kijeshi ili kujaribu kuendeleza mpango wake wa silaha za nyuklia, madai ambayo Pyongyang inayakanusha. Wakati viongozi wa dunia watakapokutana Dubai kuanzia Alhamis kwa ajili ya COP28, mkutano wa mwaka huu wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa, wakati wa mataifa mawili yenye uchumi mkubwa duniani hayatakuwepo. Maelfu ya wapiganaji kutoka kundi la jihadi lenye uhusiano na IS wameuawa katika mlipuko wa bomu la kutegwa ardhini katika eneo la Ziwa Chad, kaskazini mashariki mwa jimbo la Borno nchini Nigeria, viongozi wa wanamgambo wanaopinga jihadi waliliambia shirika la habari la AFP siku ya Jumatatu.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu Mkamiti Kibayasi, mwongozaji wetu ni Dadi Balawe. Kutoka Washington tunasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.
Chayo tahariri inaangazia sera na maoni ya serikali ya Marekani. Maafa ya kibinadamu yametokea huko Gaza kutokana na uhasama, kulingana na Umoja wa Mataifa. Kuna ripoti za vifo vya raia 11,000, wengi wao wakiwa watoto na wanawake, lakini idadi halisi bila shaka ni kubwa zaidi. Kati ya wakazi milioni 2.2 wa ukanda huo, milioni 1.6 wamelazimika kuyahama makazi yao. Vitongoji vyote vimeharibiwa kabisa. Kuna chakula kidogo na maji hakuna mahali pa kujificha kutokana na mapigano. Vitendo vya Hamas vya tarehe 7 Oktoba vilikuwa vitendo vya kinyama vya ugaidi na vilianzisha kile tunachoshuhudia hii leo, alisema mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Na Hamas inawajibika kwa kusababisha machungu yasiyo na maana kwa pande zote. Huu ni wakati kwa sisi sote kuonea huruma masaibu yaliyopata Waisraeli na Wapalestina, kujiweka katika hali walivyo na kuona ulimwengu kupitia macho yao, alisema. Katikati ya mwezi Novemba, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio nambari 2712 ambalo linataka hatua kadhaa zichukuliwe kusaidia kupunguza madhila yanayofikia raia. Marekani inaunga mkono vifungu vingi muhimu ambavyo baraza lilipitisha, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas na makundi mengine, na kusitisha mashambulio kwa ajili ya misaada ya kibinadamu ili kusaidia kuwezesha kupatikana kwa ukamilifu, haraka, salama na bila vipingamizi msaada wa dharura kwa raia wa Gaza, alisema Balozi Thomas Greenfield. Tunahitaji kuongeza kwa haraka upatikanaji wa chakula na maji na dawa. Ndege ya kwanza kati ya tano zilizokodiwa na Marekani ilitua El Arish ikiwa ni tani 49 ya chakula chenye lishe kilicho tayari kuliwa. Lakini mafuta yanahitajika sana kupata farm kononi mwa wale wanaohitaji. Hili ni swala dharura kubwa kabisa. Kwa upande wetu, Marekani itafanya kazi na Umoja wa Mataifa, Israel, wafadhili wengine, washirika wa kikanda, ili kuwawezesha wafanyakazi wa huduma za dharura kufanya kazi inayohitajika sana kuokoa maisha ya raia. Hamas imejikita ndani ya makazi ya raia pamoja na hospitali Hili ni jambo la kusikitisha na la kikatili. Lakini hatua za Hamas hazipunguzi jukumu la Israel la kulinda raia, alisema Balozi Thomas Greenfield. Kila kifo cha raia ni jambo la usikitifu mkubwa. Kila kimoja. Hebu sote tutambue binadamu wa pamoja wa Israel na wa Palestina. Na sote tufanye kazi kuelekea mustakabali wao ambao wanaweza kuishi bega kwa bega katika majimbo yao wenyewe yenye amani, uhuru na usalama. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoangazia sera na maoni ya serikali ya Marekani.